Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Zilzal, aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Sadaqallahul Aliyyul Azim.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake, na ikatoa ardhi mizigo yake, na mtu akasema, ina nini? Siku hiyo itatoa habari zake, kwa kuwa Mola wako ameiamrisha. Siku hiyo wataondoka watu wametawanyika ili waonyeshwe vitendo vyao. Basi anayefanya wema sawa na chembe atauona, na anayefanya uovu sawa na chembe atauona.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa moja na dakika 20 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Singida na Lindi. Kwa usiku wa leo, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi maalum cha tafakuri juu ya matukio yaliyojiri hivi karibuni nchini Iran. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya sayansi na teknolojia mpya, makala kila siku ya leo katika historia, na kama kawaida tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa moja na nusu usiku. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Rais Raisi yasema adui anataka kupora vipawa vya nchi. NATO yashambuliwa mitandaoni baada ya kuripotiwa kuua raia 500,000 Libya 2011. Sheikh Naim Kasim asema rais mpya anapaswa kuwa kuunga mkono haki za Walebanon wote. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ataka kusitishwa mapigano katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema wasomi wenye vipawa ndio wanaoongoza usukani wa nchi na adui anataka kupora vipawa hivyo. Rais Sayyid Ibrahim Raisi ameeleza kuwa leo hii kuna azma ya dhati ndani ya serikali ya kuzingatia mitazamo ya wasomi wa nchi hii ili kuleta mabadiliko katika kuiendesha nchi. Akaongeza kuwa kuna mtazamo wa mabadiliko miongoni mwa wasomi kuliko makundi mengine, na ni msingi bora sana wa kutekeleza wazo la serikali la kuleta mageuzi katika nyanja za kisayansi na hasa katika uga wa kiutendaji. Rais wa Iran ameeleza hayo leo katika mkutano wa 12 wa wasomi wenye vipawa wa Iran. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametaja nafasi ya wazazi, walimu na wahadhiri ya kulea vipawa kuwa yenye umuhimu mkubwa, na kubainisha kuwa vyuo vikuu na vituo vya kielimu vina nafasi athirifu katika uwanja huo. Rais Ibrahim Raisi ameongeza kuwa wazo la kuwa na taasisi ya kitaifa ya wasomi wenye vipawa liliwasilishwa na Ayatullah Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, na kisha ikaasisiwa kwa msingi wa mapendekezo yake. Aidha amesema hatua mbalimbali zimechukuliwa ili kuwatambua wasomi wenye vipawa na kuwaunga mkono, lakini pamoja na hayo hatua mpya na endelevu zaidi zinapasa kuchukuliwa ili kuwatambua wasomi hao wenye vipawa kwa kustafidi na uzoefu na akiba zilizopo za kielimu. Shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO limevunja kimya na kutoa taarifa ya kujitenga na ripoti iliyochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari na kusambaa katika mitandao ya kijamii kuwa vikosi vya taasisi hiyo viliua malaki ya raia nchini Libya mwaka 2011. Tovuti ya kuhifadhi kumbukumbu na matukio makubwa barani Afrika ya Africa Archives ilichapisha ujumbe wa Twitter hivi karibuni uliosema kuwa NATO ilifanya mashambulizi ya anga yapatayo 10,000 mwaka 2011 nchini Libya na kusababisha vifo vya raia 500. Ujumbe huo ambao umesambaa katika mitandao ya kijamii unaeleza kuwa NATO ilipoulizwa kuhusu mauaji hayo ya raia wasio na hatia ilisema hasara za nafsi za aina hiyo ni mambo ya kawaida katika vita. Hata hivyo, NATO bila kutaja idadi ya raia waliouawa katika operesheni zake nchini Libya mwaka 2011, inasema mashambulio hayo hayakuwa idadi iliyotajwa raia. Umoja wa Mataifa ulidai huko nyuma kuwa mashambulizi hayo ya NATO yaliua raia 60 tu, huku shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch likisema idadi ya waliouawa Libya wakati huo ni raia 72, ambapo thuluthi moja walikuwa watoto. Amnesty International nayo ilisema Walibya waliouawa katika hujuma za anga za NATO ni 55, wakiwemo watoto 16 na wanawake 14 katika miji ya Tripoli, Zlatan, Majir, Sirte na Brega. Libya imekuwa ikikabiliwa na misukosuko ya kisiasa na machafuko tangu jeshi la nchi za magharibi NATO lilipoivamia nchi hiyo na kuangusha utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Nchi za magharibi zilifanya mashambulio ya kikatili dhidi ya Libya yaliyosambaratisha kabisa miundo mbinu ya nchi hiyo ya Waislamu na baadaye kuitelekeza, huku zikiacha silaha za kila namna zikiwa zimeenea mikononi mwa watu wa mirengo hasimu. Kila leo tangu wakati huo, mamlaka za Libya zimekuwa zikitangaza habari ya kugunduliwa miili katika makaburi ya umati, zikiwemo maiti 15 za watu wasiojulikana zilizogunduliwa mwezi uliopita katika makaburi mawili ya umati kwenye mji wa Sirte ulioko mbali wa takriban kilomita 450 mashariki mwa mji mkuu Tripoli. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kusitishwa mapigano katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, ambako amesema hali ya mambo inaendelea kuzorota na kushindwa kudhibitika. Amevitaka pia vikosi vya serikali ya Eritrea kuondoka haraka katika eneo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, Antonio Guterres amesema hali ya mambo katika jimbo la Tigray inashindwa kudhibitiwa. Machafuko na uharibifu yameingia katika marhala ya kutisha, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Amesema vita vinapaswa kuhitimishwa sasa huko Tigray, ikiwa ni pamoja na kuondoka haraka iwezekanavyo wanajeshi wa Eritrea katika eneo hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameongeza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa Tigray na kusema kila uchao raia wa kawaida wanauliwa, mamia ya maelfu ya watu wanalazimika kukimbia nyumba zao, huku dhalilishaji wa kingono na vitendo vya mabavu vikishuhudiwa dhidi ya wanawake, watoto na wanaume. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameongeza kuwa huduma na misaada ya kibinadamu kwa ajili ya raia wa eneo la Tigray imesitishwa kwa wiki saba sasa, na kuzitolea wito pande zote husika kuruhusu kuendelea huduma za misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Jumatatu wiki hii serikali ya Ethiopia ilikariri kuwa iko tayari kwa ajili ya mazungumzo ya amani, lakini ikasema kuwa itaendelea na operesheni zake za kijeshi huko Tigray. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Naibu katibu mkuu wa harakati ya Hizbullah ya Lebanon amesema rais mpya wa nchi hiyo inapasa awe mtetezi wa haki za Walebanon wote. Sheikh Naim Qasim, huku akitilia mkazo kuhusu misimamo ya Hizbullah kuhusu kumchagua rais mpya wa Lebanon, ametahadharisha kuhusu kuingia madarakani shakhsia mtiifu na kibaraka wa Marekani, na kusema Hizbullah inaheshimu na kufungamana na suala la kuendesha uchaguzi wa rais kama ilivyopangwa. Sheikh Qasim ameongeza kuwa rais mpya wa Lebanon ni lazima zingatie kanuni ya dhahabu, yaani mukawama, jeshi na wananchi, ambayo inalinda taifa na mali asili zake na pia iza na kujitawala kwa Lebanon. Bunge la Lebanon limeakhirisha uchaguzi wa rais wa nchi hiyo ahadi Alhamisi wiki hii. Bunge la Lebanon limeakhirisha zoezi la kumchagua rais wa nchi hiyo hadi Alhamisi kutokana na kukosekana kwa akidi inayohitajika bungeni. Wagombea wa kiti cha urais wanahitajia kupata theluthi mbili ya kura za ndio za wabunge 128 wa Lebanon katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Inafaa kuashiria hapa kuwa duru ya miaka sita ya rais Michel Aoun inamalizika tarehe 31 mwezi huu wa Oktoba, na kwa sababu hiyo wanasiasa wa Lebanon wamebainisha wasiwasi wao kuhusu ombwe linaloweza kujitokeza kwa kusalia tupu nafasi hiyo ya rais wa nchi. Na Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa hadi sasa watu 13 wameuliwa katika mapigano ya karibuni huko Sudan. Umoja wa Mataifa umesema katika ripoti yake mpya kwamba watu 12 wameuawa na 24 kujeruhiwa katika mapigano ya kikabila yaliyodumu kwa siku nne katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imesema watu wawili wa kabila la Hamaji waliuliwa Alhamisi iliyopita karibu na mji wa Demsita katika eneo la Waladul Mahi wakati wakigombania ardhi. Mzozo huo ulichochea mapigano kati ya kabila la Hausa na makabila mengine katika maeneo ya mji wa Dam ambayo yalidumu kwa siku nne. Taarifa ya OCHA imeongeza kuwa ripoti ambazo hazijathibitishwa zinasema watu wanaokadiriwa 1,200 wamekimbia makazi yao kufuatia ghasia na mapigano hayo, na sasa wamepata hifadhi katika skuli mbalimbali kwenye kambi ya wakimbizi katika mji wa Damsita. Masoko na ofisi za serikali katika mji huo pia zimefungwa kwa sababu ya hali hiyo ya mambo, na hivyo kutatiza upatikanaji wa bidhaa za mahitajio ya kila siku kwa wenyeji wa mji huo. Mapigano kati ya makabila ya Hausa na Hamaji yalianza tangu Julai mwaka huu, ambapo tarehe 6 mwezi huu watu 149 waliuawa katika mapigano. Aidha, watu wasiopungua 124 wamejeruhiwa hadi sasa, huku wengine 64,800 wakilazimika kuhama makazi yao. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za ulimwengu, umewadia sasa wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa. Una kichwa cha maneno, mchango wa vyombo vya habari vya maadui katika fujo, onyo la Brigadia Jenerali Salami dhidi ya Saudia. Kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Sepah ameashiria uafriti na uchochezi wa vyombo vya habari vyenye mfungamano na utawala vamizi wa Saudi Arabia, na kuonya utawala huo kwa kusema, jichungeni na kuweni makini na mienendo yenu na vidhibitini vyombo vyenu vya habari. Brigadia Jenerali Hussein Salami alisema hayo jana katika luteka kubwa ya jeshi la Sepah katika eneo la Aras, na kueleza kwamba nina nasaha moja kwa utawala wa Saudia na vipaza sauti vyao vinavyosambaza habari za uongo, pamoja na vyombo vya habari ambavyo kazi yao ni kueneza uchochezi, ambavyo vinawachochea waziwazi vijana wetu. Ninaionya Saudia kwa kuiambia, chungeni mienendo yenu na vidhibitini hivi vyombo vya habari, kinyume na hivyo madhara ya hilo litaurejea au yataurejea utawala wa Riyadh. Licha ya kuwa na mchango na nafasi ya utawala wa Saudia, licha ya kuwa mchango na nafasi ya utawala wa Saudia ikiwa ni pamoja na Marekani, Uingereza na utawala haramu wa Israel katika kuzalisha vipindi kwa lugha ya Kifarsi vyenye uchochezi wa kikaumu na fikra za kujitenga nchini Iran, imekuwa wazi miaka mingi iliyopita, lakini katika majuma hivi karibuni na kwa hima ya vyombo vya habari vya lugha ya Kifarsi vilivyoko London kama BBC ya Kifarsi au Iran International, ambavyo vinafanya shughuli zao kwa kudhaminiwa kifedha na Saudia, nafasi yao imedhihirika na kuonekana kwa uwazi zaidi katika machafuko na fujo za hivi karibuni hapa nchini. Wizara ya usalama ya Iran hivi karibuni ilitoa taarifa maalumu kuhusiana na kuhusika baadhi ya mataifa katika machafuko ya wiki kadhaa hapa nchini, ambayo iliashiria mchango na kuhusika mashirika ya kijasusi ya kimagharibi, kiibrania na kiarabu katika fujo hizo, ambapo katika orodha hiyo kunaonekana jina la kituo cha Etidal cha Saudi Arabia. Mwaka 2017 Saudia iliasisi kituo cha kimataifa cha eti kupambana na itikadi kali ambacho kinajulikana kama Etidal, kwa kuhudhuriwa na rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump, na hivyo kama ilivyodai ikapiga hatua katika mkakati wake mpya kwenye vita laini, kwa kimombo soft war. Baada hapo ikaasisi kanali ya televisheni ya International mjini London, Uingereza, kwa lugha ya Kifarsi kwa lengo la kuathiri wa Irani. Kituo hicho kimekuwa pamoja na vyombo vingine vya habari vya magharibi na kizayuni katika kuendesha propaganda chafu dhidi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na utawala nchini Iran. Vyombo vya habari ambavyo ni vibaraka kama kanali ya televisheni ya International inayofadhiliwa na Saudia vimeendelea kuwa mstari wa mbele kuendesha fitina, kuandaa video bandia na za kubuni pamoja na taarifa zenye uchochezi. Mmoja wa matajiri wa Saudi Arabia anayejulikana kwa jina la Mansour Al-Malik ameugeuza ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Twitter kuwa jukwaa la propaganda na uwanja wa kuwaunga mkono wafanya fujo nchini Iran, kama ambavyo amekuwa akiwachochea wa Lebanon ili wafanye maandamano mbele ya ubalozi wa Iran mjini Beirut. Kuanzia Septemba 14 hadi Oktoba 7, vyombo vya habari rasmi kama BBC ya Kifarsi yenye mfungamano na serikali ya Uingereza, Iran International ambayo ina mfungamano na utawala wa Saudi Arabia, Sauti ya Marekani VOA na Radio Farda zenye mfungamano na serikali ya Marekani, na kanali ya televisheni ya Manu tu yenye mfungamano na Mabahai zimetangaza na kusambaza taarifa za uongo zaidi ya 17,000 kuhusu Iran, lengo likiwa ni kufanya uchochezi wa kikaumu na kuchochea zaidi machafuko yanayofanywa na baadhi ya raia wachache wanaoungwa mkono na maadui wa taifa hili. Kwa muktadha huo, ni jambo lililowazi kwamba vyombo vya habari vya magharibi, vya kizayuni na vya baadhi ya mataifa ya kiarabu ambavyo vimekuwa amilifu tangu kuanza machafuko hapa Iran kwa kisingizio cha kifo cha Mahsa Amini, vina mikakati mbalimbali vinayoifuatilia, kama kuchochea kujitenga baadhi ya maeneo kupitia uchochezi wa hisia za kikaumu, ambapo baina ya vyombo hivyo vya habari mchango wa vyombo vya habari vyenye mfungamano na Saudi Arabia kama Iran International na kanali za televisheni za lugha kiarabu kama Al Arabiya na Al Hadath ni mkubwa na wenye kuonekana zaidi. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, sanjari na kuashiria katika hotuba yake ya jana, kwamba siasa za kirafiki na kidugu za Iran zitaendelea madhali maadui hawatataka kulifanyia njama taifa hili, na akauonya utawala wa Saudia kwa kusema, sisi tumekukamilisheni hoja, mingilia masuala yetu ya ndani kupitia vyombo hivi vya habari, lakini tambueni kwamba mnadhurika kirahisi, tumewaambia hili ili mjichunge. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Tafakuri katika matukio ya hivi karibuni nchini Iran. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nasi tena katika sehemu ya pili ya kipindi kinachotupia jicho matukio yaliyojiri hivi karibuni hapa nchini Iran. Ni matumaini yangu kwamba mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki.
Moja ya malengo ya kistratejia ya maadui wa mapinduzi ya Kiislamu tangu ushindi wa mapinduzi hayo Februari mwaka 1979 limekuwa ni kuangusha mfumo wa Kiislamu na kuigawa Iran. Maadui wa mapinduzi ya Kiislamu wamekuwa wakitumia kila fursa inayojitokeza kutoa pigo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiwango hiki cha uadui na njama za kutaka kuipindua serikali halali iliyochaguliwa na wananchi hakijawahi kuonekana popote pale duniani. Serikali na mapinduzi mengi duniani yameporomoka au kukengeuka kutoka kwenye njia na malengo yao ya awali na asili ya kutekelezwa tu moja ya kumi ya uadui na njama kama hizo. Lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu imefanikiwa kukabiliana na uadui wote huo na kuendelea na njia yake ya kufikia malengo yake ali na matukufu.
Kadiri Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivyozidi kufifisha na kuzima njama za maadui zake za kutaka kuidhoofisha na kuigawa Iran na kuendelea kuwa imara zaidi, ndivyo juhudi za maadui za kuihujumu na kutoa pigo dhidi yake zinavyozidi kuongezeka. Matukio ya hivi karibuni nchini Iran na vita laini vya vyombo vya habari vinavyofanywa na Marekani, nchi za Ulaya na Kiarabu pamoja na utawala wa Kizayuni wa Israel ili kuchochea machafuko nchini Iran ni mwendelezo wa njama zao katika kipindi cha miaka 43 iliyopita kwa lengo la kutoa pigo dhidi ya Iran. Cheche za kwanza za kuvuruga usalama na kutaka kuigawa ardhi ya Iran zilizuka siku chache baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu Februari mwaka 1979, ambapo mikoa ya mpakani ya Iran ilifanywa kuwa kitovu cha shughuli za makundi yanayotaka kuigawa Iran katika maeneo kadhaa ya kikabila na yanayopinga mapinduzi ya Kiislamu.
Kwa hakika mapinduzi ya Kiislamu ya taifa hili yalikuwa yangali machanga na watu wakishiriki katika kura ya maoni ili kubainisha aina ya serikali walioitaka, wakati cheche za shari na ukosefu wa usalama zilipopamba moto miongoni mwa makabila na maeneo ya mpakani. Maeneo ya Turkmen hadi Kurdistan na Khuzestan hadi Azerbaijan yaligeuzwa kuwa ya uchochezi wa kikabila na harakati za kutaka kujitenga na magenge ya wauaji ambao waliua watu kikatili kwa madai eti ya kutetea haki zao za utaifa. Cheche hizo za fitna zilizoibuliwa na wachochezi wa vita vya ndani na wanaotaka kujitenga zilikuwa bado hazijazimika, ambapo ghafla kulijitokeza dikteta mwendawazimu na asiye na busara nchini Iraq na kutekeleza njama ya uchokozi na umwagaji damu mkubwa hapa nchini.
Lakini baada ya miaka minane ya vita vya hamasa vya watu wa Iran dhidi ya hujuma ya utawala wa dikteta Saddam Hussein na waungaji mkono wake wa magharibi na mashariki, Irani shupavu na yenye nguvu ilidhihiri katika eneo la magharibi mwa Asia kuliko ilivyokuwa kabla ya vita. Vijana wa Kiirani wenye tajiriba ya miaka minane ya vita na wenye ari madhubuti kuliko miaka ya vita vya kujitetea kutakatifu walichukua hatua kubwa zaidi kuelekea kwenye maendeleo na ustawi wa Iran katika nyuga mbalimbali za kiuchumi, kisayansi na kijeshi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni miongoni mwa nchi zenye viwango vya juu katika eneo la Asia Magharibi na duniani katika nyanja nyingi za sayansi, viwanda, anga na anga za mbali, nyuklia na masuala ya kijeshi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefikia kiwango cha kuzuia hujuma ya adui kiasi kwamba hakuna nchi yoyote inayoweza kuthubutu kuivamia Irani kwa sasa. Kwa msingi huo, maadui wamebadilisha mbinu zao dhidi ya Irani ya Kiislamu. Wanatumia visingizio mbalimbali visivyo na msingi kama eti kutetea haki za binadamu na kueneza uongo kuhusu mpango wa amani wa nyuklia wa Iran na kuiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi vinavyowadhuru wananchi wa kawaida, hasa wagonjwa wanaougua magonjwa sugu.
Katika moja ya hotuba zake, Ayatullah Ali Khamenei ameashiria nukta muhimu kuhusiana na swala hilo na kusema kwamba katika miaka yote ya uhasama na umwagaji damu ambapo watu wa taifa hili walikuwa wakishughulika na swala la kutetea nchi yao, wanaodai kutetea haki za binadamu waliwawekea vikwazo vikali na vya kikatili bila kujali lolote, ili kuwashinikiza wawachane na njia yao tukufu ya kutetea Uislamu na thamani za Kiislamu. Baada ya kumalizika vita na kuadhibiwa adui mchokozi, maadui walianzisha duru mpya ya vita vya kiuchumi na vikwazo dhidi ya Iran ili kulipigisha magoti taifa hili shupavu, lakini bado hawakuweza hadi walipokubali na kukiri hivi karibuni kushindwa kwa mradi wao wa kutumia vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa la Iran. Ayatullah Khamenei anasema kuhusu swala hilo kwamba jitihada zote za ulimwengu wa leo wa kimada na kiistikbari, yaani serikali hizi zenye kiburi zinazodhibiti uchumi na silaha duniani na hata katika hali nyingi utamaduni wa nchi nyingi, ni kubabaisha akili na busara popote pale palipo na upinzani dhidi yake. Kubabaika mbele ya adui ni jambo baya na kosa kubwa zaidi. Adui lazima azingatiwe katika mazingira ya uadui anaofanya. Yaani hatupaswi kumpuuza na kumchukulia kuwa si chochote wala lolote, bali tunapaswa kuwa waangalifu na kusimama imara mbele yake. Hatupaswi kuogopa wala kubabaika mbele yake. Ni wazi kuwa adui anataka kuzibabaisha jamii.
Licha ya kukabiliwa na mashinikizo makubwa ya kiuchumi na kimaisha, lakini wananchi wa Iran wamefanikiwa kupunguza sehemu kubwa ya vikwazo hivyo. Pamoja na hayo, huo sio mwisho wa mgogoro kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya na Iran. Lengo lao kuu ni kuibua migawanyiko katika jamii ya Iran na kuweka pengo kati ya watu wa Iran, hasa kati ya kizazi cha vijana na serikali ya nchi yao. Lengo lao si tu kuiangusha Jamhuri ya Kiislamu, bali pia kuanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuisambaratisha Iran. Ayatollah Ali Khamenei anasema hawaipingi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pekee, bali wanaipinga Iran nzima. Marekani inapinga Iran yenye nguvu, Iran iliyo huru. Hoja na mijadala yao yote inahusu Jamhuri ya Kiislamu. Bila shaka wana chuki kubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, hapana shaka juu ya hilo. Lakini hata bila ya Jamhuri ya Kiislamu, wanapinga Irani yenye nguvu, wanaipinga Irani iliyo huru. Wanapenda sana Irani ya wakati wa utawala wa kifalme wa Pahlawi, ambao ulikuwa ng'ombe wa kukamwa maziwa na kutii amri zao. Mfalme huyo alikuwa akilazimika kumuita balozi wa Uingereza au Marekani na kuwataka wampe ushauri na maoni yao kabla ya kuchukua uamuzi wowote ule muhimu nchini. Je, taifa la Iran linaweza kuvumilia udhalili na aibu hii? Hivyo ndivyo wanavyotaka, wanaipinga Iran. Mwisho wa kunukuu.
Maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wameanzisha vita vikubwa vya vyombo vya habari na propaganda dhidi ya Iran kwa kutumia fursa na hali zote zilizopo, ikiwemo mitandao ya kijamii. Hali yoyote ikiwemo ya kifo cha msichana mdogo inaweza kuwa kisingizio cha kuibuliwa machafuko nchini. Hapana shaka kuwa nchini Iran kuna hali ya malalamiko kuhusu utendaji wa serikali na hali ya kiuchumi nchini. Kuna malalamiko kama hayo kuhusu utendaji wa serikali na hali ya kiuchumi katika nchi nyingine pia. Nchi hizo za Ulaya zinakabiliwa na maandamano makubwa na migomo kutokana na mfumko wa bei na hali mbaya ya kiuchumi, lakini hakuna hata moja ya nchi hizo inayokabiliwa na ukosoaji wa serikali za kigeni kuhusu maandamano hayo.
Marekani, Kanada na nchi nyingi za Ulaya hujifanya kama yaya aliye na huruma kuliko mama mzazi kwa mwanawe, kwa kukosoa na kulaani juhudi zinazofanywa na vikosi vya kulinda usalama kwa ajili ya kurudisha amani na usalama katika pembe tofauti za Iran, na huchukua misimamo ya kuingilia na kuibua migogoro ya kijamii na kisiasa hapa nchini. Hii ni katika hali ambayo nchi hizo zinastahili kukosolewa kuliko nchi nyingine yoyote kwa vitendo vyao vya kinyama dhidi ya ubinadamu. Katika miezi ya hivi karibuni, makaburi ya halaiki ya watoto wa makabila ya kiasili yaligunduliwa nchini Kanada, jambo ambalo liliumiza nyoyo za wanadamu wote huru. Katika hali hiyo, waziri mkuu wa Kanada ameitisha na kuiwekea vikwazo Iran kwa kisingizio cha kifo cha binti mmoja wa Kiirani. Sasa mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa la kubuni na kuibua migogoro nchini. Mitandao hiyo inaweza kutumika kama mahala pazuri pa kubadilishana mawazo na maoni kuhusu namna ya kurahisisha biashara na maisha ya watu, lakini serikali za magharibi zinatumia vibaya mitandao hiyo ya kijamii kama uwenzo wa kubuni na kuibua migogoro na uvumi miongoni mwa tabaka la vijana wa Iran ili kuwachochea wakabiliane na serikali. Bila shaka taifa la Iran, hususan kizazi cha vijana shupavu, mara hii pia kitaweza kuvuka kwa mafanikio kipindi hiki kigumu cha fitina na uchochezi wa nchi za magharibi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya taarifa katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa utaweza kunufaika. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imeanza kutumia picha na data zilizotumwa kutoka kwenye satelaiti zake ilizojiundia na kuzituma katika anga za mbali. Hayo yamebainika hivi karibuni katika hafla ya kuzindua kituo kipya cha kuwasiliana na satelaiti ambayo ilihudhuriwa na mkuu wa shirika la anga la Iran, ISA, Hassan Salarie, na waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Iran, mhandisi Isa Zaraipur. Kituo hicho kinachojulikana kama kituo cha kuwasiliana na satelaiti cha Khayyam kinaweza kuwasiliana na satelaiti ya Khayyam ya Iran iliyo katika anga za mbali na kupokea picha za kiwango cha juu za satelaiti hiyo. Halikadhalika, kituo hicho kinapokea data zinazotumwa na satelaiti hiyo. Jengo hilo linakuwa kituo kikuu cha kuwasiliana na satelaiti ya Khayyam ambayo inawasiliana mara mbili ndani ya masaa 24, moja asubuhi na nyingine usiku. Kwa kufunguliwa kituo hicho, shughuli zinazohusiana na kuchambua picha za satelaiti ya Khayyam na kukabidhi data zilizokusanywa kwa kampuni zinazotegemea maarifa na taasisi za serikali sasa zitaanza. Ikumbukwe kuwa satelaiti ya Khayyam ya Iran ilirushwa katika anga za mbali kwa kutumia roketi la Russia la Soyuz 2.1B, ikiwa ni hatua mpya ya uhusiano wa kistratejia baina ya Iran na Russia katika masala ya anga za mbali. Satelaiti ya Khayyam ilirushwa katika anga za mbali mwezi Agosti kwa kutumia roketi la Russia ambalo lilirushwa kutokea kituo cha Baikonur Cosmodrome nchini Kazakistan ambacho kinasimamiwa na Russia. Kwa mujibu wa taarifa, satelaiti ya Hayam itatumika katika kuchunguza mipaka ya Iran na kuimarisha uwezo wa nchi katika sekta za kilimo, usimamizi wa mali asili, mazingira, uchimbaji madini na kukabiliana na maafa ya kimaumbile. Satelaiti hiyo ilipewa jina la Abul Fath Umar ibn Ibrahim Khayyam Nishaburi, ambaye alikuwa mwana falsafa, mwana hisabati, tabibu, malenga na mwandishi mkubwa wa Kiirani aliyeishi mwishoni mwa karne ya tano na mwanzoni mwa karne ya sita hijiria. Katika miaka ya hivi karibuni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepiga hatua kubwa katika uga wa teknolojia, pamoja na kuwa inakabiliwa na vikwazo shadidi vya Marekani. Kwa kutilia maanani nafasi na mchango muhimu wa satelaiti katika zama hizi kwenye nyuga zote, zikiwemo za mawasiliano, habari, ugunduzi, upelelezi, mazingira na masuala mengine mengi, Jamhuri ya Kiislamu Iran imeazimia kwa dhati kustawisha miundo msingi na teknolojia yake ya anga za mbali, na imeweza kupiga hatua za kupata maendeleo makubwa katika uga huo. Kubuni na kuunda maroketi ya kubeba satelaiti pamoja na hatua muhimu zilizopigwa katika utengenezaji wa satelaiti zinazotokana na utaalamu wa ndani, urushaji wake, upokeaji wa data na taarifa na hatimaye utumiaji wa data hizo, ni mfumo kamili wa teknolojia hiyo ya anga za mbali, na sasa Iran imeweza kumiliki kikamilifu mfumo huo. Dr. Said Sarkar, katibu wa baraza la ubunifu wa nano teknolojia la Iran, ametangaza utengenezaji wa bidhaa 1200 za neno katika nyanja 18 za viwanda na makampuni ya Iran. Amesema kuwa bidhaa zilizowasilishwa katika maonyesho ya kimataifa ya nano teknolojia ya Iran Nano 2022 ni za kuwafahamisha wanaharakati wa sekta mbalimbali na uwezo wa ndani katika nyanja hiyo. Wajumbe mbalimbali kutoka nchi 10 wameshiriki katika maonyesho hayo ya Iran Nano 2022 yaliyofanyika mjini Tehran mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Maonyesho hayo yalilenga katika kuonyesha mafanikio katika uga wa teknolojia ya nano. Katibu wa baraza la ubunifu wa nano teknolojia la Iran pia ameashiria nafasi ya Iran katika uzalishaji wa sayansi na teknolojia katika eneo la Asia Magharibi na dunia, na kuongeza kuwa Iran imeorodheshwa ya kwanza miongoni mwa nchi za kieneo na Kiislamu katika uga wa sayansi ya nano. Toleo la 13 la maonyesho ya teknolojia ya nano ya Iran yalifunguliwa mbele ya baadhi ya maafisa wa Iran, akiwemo waziri wa kilimo wa Iran Bwana Javad Sadat Nejad, katika uwanja wa maonyesho ya kimataifa ya Iran. Wawakilishi kutoka Mexico, Brazil, Indonesia, Syria, Iraq, Ethiopia, India, China, Malaysia na Thailand walihudhuria hafla hiyo. Kati ya makampuni 350 ya Kiirani ambayo msingi wao ni elimu au knowledge based yanayofanya kazi katika uwanja wa teknolojia ya nano, karibu makampuni 200 yalihudhuria maonyesho hayo ili kuonyesha bidhaa zao. Kwingineko, mwanafunzi mwenye kipawa wa chuo kikuu kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amewashangaza wengi katika mashindano ya pili ya kimataifa ya uvumbuzi ya wanachama wa shirikisho la kimataifa la vyama vya wavumbuzi IFA, baada ya kushinda medali ya dhahabu katika mashindano ya pili ya kimataifa ya uvumbuzi kwa wanachama wa IFIA. Kulisajiliwa vumbuzi 740 kutoka nchi 32 zikiwemo Marekani, Canada, Australia, Morocco, Indonesia, Uturuki, Iran, Urusi au Russia, Qatar, Bahrain, Uingereza, Uchina, Hong Kong, Thailand, Lebanon na Poland. Ali Puladi, mwanafunzi wa uhandisi wa elektroniki katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Azad cha Islamabad magharibi mwa Iran, alishinda medali ya dhahabu katika kitengo cha matibabu katika mashindano hayo ya dunia ya wavumbuzi ya Uswizi. Tuzo hiyo ilitolewa kwa mwanasayansi huyo wa Iran kwa uvumbuzi wa kifaa cha kupimia afya ya tishu kwa wagonjwa wa saratani bila kuhitaji upasuaji na excisional biopsy. Puladi ana hati miliki 9 za uvumbuzi na ana shahada za uzamili katika uhandisi wa ujenzi, shahada ya kwanza katika uhandisi wa kompyuta, shahada nyingine ya kwanza katika uhandisi wa matibabu na hali kadhalika shahada ya kwanza katika uhandisi wa umeme. Na shirika la afya duniani WHO limetoa rai ya kuhakikisha fursa ya huduma za macho zilizobora jumuishi na kwa wote zinapatikana wakati huu ambapo takribani watu bilioni 2.2 kote duniani wanaishi na changamoto ya uoni hafifu au upofu, kwa mujibu wa WHO ambayo imetoa taarifa hiyo katika maadhimisho ya siku ya uoni duniani. Nchi za kusini mashariki mwa Asia ndizo zilizoathirika zaidi na matatizo ya uoni hafifu au upofu, zikibeba 30% ya watu wote bilioni 2.2 walio na matatizo ya uoni. WHO imezitaka nchi hizo kuongeza juhudi ili kuhakikisha kwamba kila mtu kila mahali anapata ufikiaji sawa wa huduma za afya ya macho za viwango vya juu na za kina, kulingana na mpango mpya wa utekelezaji wa kikanda wa mwaka 2022-2030 uliopitishwa kwa ajili ya huduma ya macho inayotoa kipaumbele kwa watu wanaohitajia zaidi. Shirika hilo limeongeza kuwa angalau visa bilioni 1 vya ulemavu wa kuona vingeweza kuzuiwa au bado havishughulikiwi. Shirika hilo la WHO limesisitiza kwamba matatizo ya macho yanaathiri watu wa aina zote za maisha. Hata hivyo, watoto wadogo na wazee ndio walio hatarini zaidi. Pia wanawake, watu wa vijijini na makundi ya walio wachache wana uwezekano mkubwa kuliko makundi mengine kuwa na uoni hafifu, na ni nadra kwao kupata huduma zinazostahili za macho. Takwimu za shirika hilo la afya duniani zinaonyesha kuwa mwaka 2020 makadirio ya hasara ya kiuchumi iliyotokana na uhafifu au upofu wa macho duniani kote zilifikia dola bilioni 411, huku idadi ya watu wenye matatizo ya kutoona karibu ikitarajiwa kuongezeka kutoka watu bilioni 1.8 mwaka 2015 hadi kufikia watu bilioni 2.1 ifikapo mwaka 2030. Ili kusongesha harakati mchakato wa kukabiliana na changamoto hiyo ya macho, WHO inapendekeza mambo matatu ya kuzingatia: mosi, kujumuisha huduma za macho katika huduma zilizopo za afya, na pia kuimarisha nguvu kazi ya wahudumu wa afya ya macho, na tatu, kuongeza fursa ya upatikanaji wa vifaa vya msaada, teknolojia mpya na kuchagizia utafiti. Siku ya uoni duniani huadhimishwa kila mwaka Alhamisi ya pili ya mwezi Oktoba, na ilipitishwa kwa lengo la kutanabahisha kuhusu afya ya macho na upofu duniani. Naam, wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi, tiba na teknolojia. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwaherini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 21 Rabiul Awal 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 18 Oktoba mwaka 2022. Miaka 155 iliyopita, katika siku kama hii ya leo, ardhi ya Alaska ilidhibitiwa na Marekani. Alaska ni ardhi yenye upana wa karibu kilomita mraba milioni 1,500,000 huko Amerika ya Kaskazini Magharibi, ambapo hii leo ni moja ya majimbo ya nchi hiyo. Hadi mwaka 1867 Alaska ilikuwa ikidhibitiwa na Russia. Hata hivyo, katika kipindi hicho mfalme wa wakati huo wa Urusi ya zamani hakutilia maanani umuhimu wa ardhi hiyo, na hivyo mwezi Oktoba mwaka 1867 akaamua kuiuza kwa Marekani. Ni vyema ifahamike kwamba hii leo Alaska inahesabika kuwa moja ya majimbo tajiri sana ya Marekani, ambapo mwaka 1960 kulivumbuliwa mafuta na kuanza kuchimbwa katika eneo hilo. Siku kama ya leo miaka 151 iliyopita alifariki dunia msomi wa Uingereza na mvumbuzi wa mashine ya kikokoteo, yani calculator, kwa jina la Charles Babbage. Mwaka 1812 Babbage aliasisi taasisi ya uchunguzi kwa ajili ya kuendeleza elimu ya hisabati, na akiwa na umri wa miaka 24 akateuliwa kujiunga na taasisi ya ufalme wa Uingereza. Ni baada ya hapo ndipo alipoanzisha harakati kubwa za utafiti utafiti na kuunda mashine hiyo ya hesabu, ambapo hadi kufikia mwaka 1833 alifanikiwa kuvumbua chombo hicho ambacho kilikuja kuwa mashuhuri kwa jina la Babbage. Miaka 100 iliyopita katika siku kama hii ya leo, redio ya BBC ilianzishwa huko Uingereza. Redio ya BBC awali ilikuwa ya mtu binafsi, lakini mwaka 1927 iliwekwa chini ya usimamizi wa serikali na ikamilikiwa na serikali ya Uingereza. Bajeti ya redio ya BBC ambazo zinatangaza kwa lugha mbalimbali za dunia inadhaminiwa na serikali ya Uingereza. Licha ya kwamba BBC inadai haipendelei upande wowote katika matangazo yake, lakini katika kipindi cha nusu karne ya hivi karibuni, chombo hicho cha kupasha habari kimegeuka na kuwa uwenzo wa propaganda wa serikali ya Uingereza, na hivyo kuiandalia London uwanja wa kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Na siku kama hii ya leo miaka 91 iliyopita, msomi aliyegundua umeme Thomas Edison alifariki dunia. Edison alizaliwa mwaka 1847 huko Marekani. Thomas Edison hakuwa na taaluma yoyote kutoka chuo kikuu, bali ni tafiti na majaribio yake mengi ndiyo yaliyopandisha juu kiwango chake cha elimu na maarifa. Akiwa kijana, Edison aliasisi maabara moja ya masuala ya kemia na kufanya majaribio makubwa katika maabara hiyo. Bidii ya msomi huyo ilimwezesha kuvumbua mambo mengi, ambapo muhimu kati ya mambo hayo ni hatua yake ya kuvumbua umeme, kutengeneza lampu na gramafoni au santuri.
Ya ajmal al-anbiya, ya akmal al-asbiya, ya khatam al-ruslima, أحلاك في قلبي يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء أنت الذي أعطيت الشفاعة.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tukiwa tunakaribia mwishoni kabisa mwa matangazo haya usiku. Kabla ya kukwageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema wasomi wenye vipawa ndio wanaoongoza usukani wa nchi na adui anataka kupora vipawa hivyo. Shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO limevunja ukimya na kutoa taarifa ya kujitenga na ripoti iliyochapishwa na vyombo mbalimbali vya habari na kusambaa katika mitandao ya kijamii kuwa vikosi vya taasisi hiyo viliua malaki ya raia nchini Libya mwaka 2011. Naibu katibu mkuu wa harakati ya Hezbollah ya Lebanon, Sheikh Naim Qasim, amesema rais mpya wa nchi hiyo anapasa kuwa mtetezi wa haki za Walebanon wote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitishwa mapigano katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, ambako amesema hali ya mambo inaendelea kuzorota na kushindwa kudhibitika. Na Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa hadi sasa watu 13 wameuliwa katika mapigano ya karibuni huko Sudan. Na kwa muhtasari huo wa habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukwageni nikikutakieni usiku mwema. Alamsiki.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.